Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Salomaysizlar. Ushbu oyat ruhiy o'sishning ikki tomonini ko'rsatadi. Tashqariga ishlash va ichkariga ishlash. Tashqariga ishlash sizning mas'uliyatingizdir va ichkariga ishlash esa Xudoning ishi. Ruhiy o'sish siz va muqaddas ruh o'rtasida hamkorlik ishidir. Xudoning ruhi faqat bizning ichimizda emas, balki biz bilan birgalikda ishlaydi. Imonlilar uchun yozilgan ushbu oyat qanday qutulish uchun emas, balki qanday o'sish uchundir. Bu najotingiz uchun ishlang demayapti. Chunki siz Iso allaqachon bajargan ishiga hech narsa qo'sha olmaysiz. Jismoniy ishlash jarayonida siz tanaga ega bo'lish uchun emas, balki tanani rivojlantirish uchun harakat qilasiz. Siz biror boshqotirmani bajarayotganingizda sizda barcha qismlar mavjud. Sizning vazifangiz ularni joy-joyiga qo'yishdir. Fermerlar yer olmaydilar, balki uni rivojlantirish uchun unda ishlaydilar. Xudo sizga yangi hayot bergan. Siz qo'rquv va qaltiroq bilan uni rivojlantirish uchun mas'uliyatlisiz. Bu ruhiy o'sishingizni jiddiy qabul qilishingizni bildiradi. Agar kishilar ruhiy o'sishlari uchun yengil bo'lsalar, bu ular abadiy narsalarni tushunmasliklarini bildiradi. Hayotingizni o'zgartirish uchun fikrlashingizni o'zgartirishingiz kerak. Qilayotgan har bir harakatingizning orqasida fikrlash yotibdi. Har bir xatti-harakatingiz biror ishonch bilan qilinadi va har bir harakatingiz biror dunyo qarashdan kelib chiqadi. Psixologlar aytishlaridan 1000 yillar ilgari Xudo buni aytib o'tgan. Qanday o'ylashingizga ehtiyot bo'ling. Hayotingiz fikrlaringiz orqali shakllanadi. Tasavvur qiling. Biror ko'lda tez yurar qayiqda avtopilotni sharqqa tomon ketish uchun o'rnatdingiz. Agar siz teskari tomonga, ya'ni g'arbga ketmoqchi bo'lsangiz, qayiqning yo'nalishini o'zgartirishingiz uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, qayiqning rulini ushlab avtopilotni g'arb tomonga burilish uchun aylantirishingiz kerak. Faqatgina irodangiz bu ishni qila olmaydi. Sizning qo'llaringiz charchab qolardi va siz qayiqni ketishni o'zgartira olmay qolardingiz. Siz hayotingizni iroda bilan o'zgartirmoqchi bo'lganingizda shunday bo'ladi. Siz shunday deysiz: "Men o'zimni kam yeyishga, ko'p mashq qilishga, tartibsizlikdan va kech qolishdan voz kechishga zo'rlayman." Ha, iroda qisqa fursatli o'zgartirishlar qila oladi, ammo bu uzluksiz ichki stressni keltirib chiqaradi. Chunki siz tomir bilan hech narsa qilganingiz yo'q. O'zgarish tabiiy ko'rinmaydi va siz bundan voz kechasiz. Dietani tashlaysiz va mashq qilishni to'xtatasiz. Siz darhol o'zingizning oldingi holatingizga qaytasiz. Ammo osonroq va yaxshiroq yo'l mavjud. Avtopilotingizni o'zgartiring. Fikrlash yo'lingizni o'zgartiring. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar." Ruhiy o'sishdagi birinchi qadamingiz fikrlash yo'lingizni o'zgartirishingizdir. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.